Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 9 гыйнвар атна кич. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Уфа урамнарын кардан чистартырга кеше юк. Кар күрәүчеләрне Сочины кырышкы Олимпия уеннарына әзерләргә җибәргәннәр. Себер татар теле башкорт теленә дә, үзбәккә дә, казан татар теленә дә ошамаган, әмма барлык бу төрки телләрдән алынмалар бар, диде Себер татар грамматикасы авторы Максим Сәгыйдуллин. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Казанда действие медицина хезмәткәрләре һөнәр берлеге һәм Россия коммунистлары партиясе вәкилләренең уртак пикеты узды. Алар Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы җитәкчелегенең үзләренә каршы килгән табибларны эшләреннән алуга каршы чыкты. 26 декабрьдә 10 поликлиника баш табибы Александр Бунякян үз вазифасыннан алынды. Пикетка чыгучылар бу канунсыз дип саный. Алар фикеренчә, аны эштән алуга табибның Вечерняя Казань газетасына сәламәтлек саклау министрлыгындагы проблемалар турында сөйләү сәбәп булган. Шул сәбәпле пикетта катнашучы 20 кеше сәламәтлек саклау министры Гадел Вафиннан бу карарны көчтән чыгаруны таләп итеп мөрәҗәгать ясады. Татарстан Ишке эшләр министрлыгы базарлы матактагы бәрелешләр турындагы хәбәрләрне кире какты. Анда бернинди ислам патрульләре юк, полиция хезмәткәрләре җәмәгать урыннарын тикшереп тора, барысы да тыныч, дигән Бизнес онлайнга Ишке эшләр министрлыгы хезмәткәре Рамил Нугыманов. Элегрәк мәсәкүләм мәгълүмат чараларында 4 гыйнвар төнендә базарлы матахастаханасы янында шәригат патруле белән урыс йөгерише хәрәкәте вәкилләре арасында бәрелешләр чыккан язылган иде. Урыс йөгерише вәкилләре бер егетне яклап чыккан, шәригат патруле әлеге егетне яңа ел уздырмаска, спиртлы эчемлек эчмәскә һәм ислам кабул итәргә өндәгән. Март айында Финляндиядә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюро утырышын уздыру планлаштырыла. Бу хакта конгресс рәисе Ринат Закиров Финляндия татар җәмгыяте җитәкчесе Али Атик белән очрашу вакытында сөйләшкән. Конгрессның рәсми сайты хәбәр итүенчә, бүген Финляндиядә 800-гә якын татар яши. Хельсинкидагы Исламия татар мәдәни үзәгенә якшәмбе мәктәбе, мәдәният үзәге, балалар бакчасы, китапхана, уку кабинетлары һәм башкалар керә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сочида үтәчәк кышкы Олимпия уеннарында 29 башкортстан спортчысы катнашачак. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң Уфа урамнарын кардан чистартучы машиналар күренми, чөнки коммуналь хезмәтләрдә эшләүчеләр Сочига җибәрелгән дигән хәбәрләр бар. Бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Табулеев.
Җәмәгать палатаһы итәксеһе Рәмил Бигнов та белореттар хахык йомыртка менән бәргесләп кире Өфөгә кайтарып ебәрү менән янай. Интернеттагы кайһы берәүләр Бигнов әфәнде ширкәт төзөйм дип белореттарды алдана дип белдерә. Бында шау-шоу Йәмәгать палатаһы итәксеһенең халыкка яңы ел мөрәҗәгатеннән һуң купты. Күзәтүчеләр Рәмил Бигновтың йәмәгатьчелеккә мөрәҗәгатен республика президентын һайлауга әзерлек башланды дип баһаланы. Котлау башланыр алдынан ук Кремль курантлары һуула итәксенең Мәскәүдән куйларына ишара тиюсләр дә табылды.
Я решил не просто поздравить, но и поделиться с некоторыми своими соображениями. Мы, наверное, и, возможно, глубже знаем, чувствуем настроение людей, потому что тот вал обращений, который к нам поступает по различным форматам, по различным направлениям, показывает, что проблем в обществе у нас накопилось много.
Котлау шулай ук 12 туларга 1 минут калгас Кремль курантлары хугу менен тамамлана.
С Новым годом вас, друзья! С новым счастьем! Успехов всем вам!
Камил Бигновтың құтлауы Республика Президенті Рүстем Хамитовтың құтлауы менен сағыштырғанда 12 минутта 11 секунд дауам ете. Республикала бүгін тәуге эш күні халық машиналарда күрт еріп дегендей эшке келді. Сүнки урамдар ирттен ғадеттегісе тазартылмағайны. Бұғала аңлатма бар. Коммуналь хезмәткәрләрдең бер төркеме сыганактар хәбәр итүенсә, Сочи Олимпиадасына киткән, ярышырга түгел әлбәттә, кар күрергә лә түгел, Олимпия каласыгын тәртиптә тоту өчен. Әйткәндә, Башкортстан Россия төбәкләре арасында Олимпиада әүдемлеге буенча 4-нче урында килә. Республика кышкы уеннарда катнашасак спортчылар саны буенча Мәскәү калаһы, Мәскәү өлкәһе һәм Санкт-Петербургтан кала 4-нче баскычты биләй. Олимпиадала Башкортстан исә менән 29 спортсы ил данын яклаясак. Республиканың ғәдәттән тыш хәлләр идаралығы бүген байрам статистикаһын иғлан итте. Яңы ел каникулдары мәлендә Башкортстанда 14 кешенең ғүмере утта өдөлгән. Республикала 9 көндә генә 97 урында янгын сыккан. Республиканың эске эшләр министрлыгы Өфе-Орынбур юлындагы авария сәбәпләрен тикшерә. Стәрлетамак районындагы Рощинский ҡасабаһы янында фажигале 3 кешенең ғүмере өдөлүп, тагы ла 4 юлсы дауаханага оҙатылғайны. Һәләк булыусылар араһында бер яшьлек сабый да бар. Машиналарның береһе менән Өфөләге ведомствонан тыш хаҡ хеҙмәте вәкиле полиция хеҙмәткәре идара иткән. Башҡортостанда яңы йылда полицейскийҙар ҡатнашлығында икенсе авария был. Белорет юлында Жигули һәм Тойота машиналары бәрелешкәндә тәртип һаҡсылары руль артында булған. Қаридел районының Үріш Битулла ауылы білемәһенә қараған Харашаева ауылында карантин дауам итә. Махсус тәртип бында декабр алағында индерелді. Республика президентының ошы хақтағы махсус күрһәтмәһе лә бар. Үріш Битулла ауыл білемәһе хакимиәте башлығы Райхан Нәғимов әйтеүенсә, әлеге көндә иҫкәртеү саралары алып барыла, ауылда булған хайуандарға прививка эшләнгән.
Қаридел елгасы туңғач бозаша Эттәре килеп кергәннәр дә анда Дуана районыннан. Бер кешене бер эт тешләгән дә инде. Менә шуннан башланды инде ул. Монда карантинда читтән кеше кертмәскә тырышабыз инде. Прививкалар үткәрелде инде хәзер. Потом нинди анда живнес бар. Безнең где-то 4 йортта малыр бар. Шуларга прививкалар эшләнгән инде против бешенства. Потом йорт хайваннарына, песеләргә, этләргә Әле ул этләр элек дәй урманда йөргәннәр таны кем белә инде.
Башкортстанда авыл клубтарын үстерү буенча программа кабул ителергә тиеш. Мәдәният елында ошондай проекттың тормышка ашырылуы авылдардагы мәдәният усакларына яңа хулыш бирер дип көтелә. Республикала 2200-дән ашу клуб бар. Шуларның күбеһе авылдарда урынлашкан. Мәдәният министры Әминә Шафиқова әйтүенсә, 2014 елда ла гранттар системаһы дәвам итәсәк.
Авыл клубтарына килгәндә инде был өлкәлә хәл итеүҙе талап иткән мәсьәләләр байтак. Башкортстанда 2271 клуб иҫәпләнһә, уларҙың 2226-ы авыл ерендә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йыл һайын мәҙәни усаҡтарҙың һаны ҡыҫҡара. Йышраҡ авыл ерендәге авария хәлендәге клубтар ябыла. Республикала клубтарҙы үҫтереү буйынса дәүләт программаһы юҡлығы ла был өлкәгә кире йоғонто яһамай ҡалмай. Күрше өлкәләрҙә, мәҫәлән, бындай оҙайлы программалар уңышлы эшләй. Беҙ ҙә киләһе йыл ошондай программаны әҙерләп ҡабул итергә ниәтләнәбеҙ.
Башкортстанда үткән йылда 3054 никах теркәлгән, 2012 йыл менән сағыштырғанда 1.5-ға күберәк. Республиканың ватандашлық хәле акттарын теркәү идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, республикала бәлиғ булмаған өйләнешеүселәр һаны кәмеү һәм ғаилә ҡорорға теләүселәрҙең йәше артыуы күҙәтелә. Быйыл кәләштәрҙең уртаса йәше 25-30, ә кейәүҙәрҙең 28-34 йәш булған. 2013 йылда ҡабаттан никахҡа инеүселәр һаны артыуы, шулай уҡ күпселек кәләштәрҙең ирҙәренең фамилияларын алыуҙан баш тартыуы менән дә айырылып торған. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Себер татар грамматикасы басылгач мәктәпләр өчен дәреслекләр язылачак. Себер татар телен саклап калырга теләүчеләр аның мәктәпләрдә укытылуын тели. Грамматиканы язган филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин Азатлык сорауларына җавап бирде. Ул киләчәктә мәктәпләрдә кайсын татар әдәби теленме, я булмаса себер татар телен укыту мәсьәләсенә килгәндә, моны ата-аналар һәм укучылар үзләре хәл итәргә тиеш дип белдерә. Себер татар телен саклап калу эшләренә Казан Ҡомашауламауын теләй. Тел белгеше белән Наил Алан сөйләште.
2010 елда Сибир татарларының теле код алды, халыкара код. Һәм инде сез Сибир татар җәмәгатьчелеге җыелып, сез 29 ноябрь көнне Сибир татар теле көнендә игълан иттегез һәм аны бәйрәм иттегез. Чираттагы адым нәрсә булачак, нәрсә эшләячәксез?
Бу көн үткәндә код алдык дип инде ул ниндидер яңа эшләргә тотынып карарга исәп түгел, көндәлек эшләре ничек бара, шулай барачак дип уйлыйбыз. Әмма бераз әкрен барган эш тизләнер дип уйлыйбыз. Шул исәптән нәрсәбез? Грамматика чыгарабыз. Чыгарга тора. Аннары башка учебниклар чыгару кирәк. Аннары газет чыгарабыз, китаплар чыгарабыз, Сибир татар телендә менә шул.
Грамматика чыгарабыз дип әйттегез. Бу грамматиканың әзерлеге ни дәрәҗәдә, кем әзерләде аны?
Грамматиканы мин яздым. Ул язылып бетерде, рецензиялар алынды. Хәзер яңадан бер кабат укып чыгасы да иде хаталарны нитерер өчен, алып ташлар өчен һәм бастыру эшләре.
Монда ничек эшләдегез? Казан галимнәре беләме, рус грамматикасын эшләгән галимнәр беләме, кемнәр белән эшләдегез?
Бөтен эшләрем мин шул Сибир татар теле нормалаштырылу буенча Уфаның Фәннәр академиясы үзәге белән элемтәдә торып эш алып барыла. Алар рецензиялар язып торды бөтен эшләремә минем. Һәм Сибир татар белүче галимнәр үзебездәге Ханты-Манси дәүләт университетының профессоры Равил Әсәевич Вафиев рецензиялар язып торды. Һәм шулай аның белән эшлибез тыгыз элемтәдә, фәнни элемтәдә. Һәм икенче рецензия ул традицион рәвештә Уфадан алып торабыз аны. Уфаның научный центр Российской академии наук. Уфимский научный центр Российской академии наук.
Сибир татар теле дип әйтәбез, яисә Сибир татарларының теле дип әйтәбез. Казан белән эшләргә теләмәү ул Казанның Сибир татар теленең аерым бер тел булуына каршы булганга күрә Казан белән эшләмәскә уйладыгызмы?
Эшләп карамаган идем дә. Бер кемгә дә анда игълан итмәгән идем, рецензия языгыз дип әйме. Һәм көткәнемчә, уйлавымча ул уңай рецензия бирелмәсе дип уйлыйм.
Казан галимнәре каршы булыр иде
бу лисе. Шулай дип уйлыйм әйе.
Ни өчен?
Беләбез иш, бөтен монда мәсәлә сәясәткә бәйләнгән, монда Казан бик актив пропаганда алып бара, һәр яктан Сибир татарлары арасында Сибир татарлар булып язылыгыз, сезнең телегез диалект һәм Мына шул юнәлештә бөтен эшләр һәм Сибир татар теле грамматикасын тәкъдим игълан итсәң, галимнәргә уйламыйм уңай рецензия бирелер дип.
Яисә барыбер алар теге Татарстанда галимнәр сәясәттән аерым була алмый дип әйтергә телисең инде.
Сәясәт микән ул, фәнни караш микән, аны әйтергә инде төгәл әйтергә икесе дә бергә бәйләнгән булып чыга. Ике фәнни караш бар Сибир татар теле проблемасына. Беренчесе ул шул караш Җәләйдән килә. Латиф Җәләйдән килә 40-50 еллардан алып йөрәнгән ул кеше бу мәсьәләне һәм шундый карар чыгарган бу татар теленең диалекты дип. Башка карашлар бар, икенче төр. Бу мөстәкыйль тел, мөстәкыйль халыкның мөстәкыйль теле дип. Вот шул караш инде һәр менә шушы көннәргә кадәр яшәп тора. Андый карашлы, мондый карашлы ниләр, галимнәр, кешеләр, сәясәтчеләр бар. Әмма менә дөньяви күләмдә ЮНЕСКО бу телне аерым тел дип таныды һәм менә код бирә торган институт ул да таныды. Өйрәнде бу мәсьәләне, 1.5 ел өйрәнделәр. Без аларга материалларны җибәрдек, запросларны җибәрдек Америкага, Далласка. Һәм алар менә шундый карар чыгарды, бу мөстәкыйль тел һәм бу телгә код бирделәр. ISO 639-6 STI код булды.
Әлбәттә, грамматика язганда бары бер тегенең дә булса моңа кадәр язылган грамматикаларга күз саласың. Бу чиракта менә син үзеңнең грамматикаңны язган вакытта татар әдәби телендә чыккан грамматикаларны карадыңмы? Аның үзенчәлекләренә күпме дәрәҗәдә таяндыңмы?
Татар телен мин укыттым 15 ел. Шуңа күрә мин татар теленең грамматикасын бик яхшы беләм. Шуңа күрә миңа мөмкинчелек булды Себер татар грамматикасының теленең грамматикасын чагыштырырга, әйме? Үзлегемнән мин йөрәндем кырым татар теленә һәм башка төрки телләрнең грамматикаларын актарып йөрәнеп чыктым. Шуңа күрә миндә фикер булды, безнең телебез ге мөмкинчелек бар грамматика язарга дип. Мин аны яза алам дип. Минең көчемә килә. Ул инде әлбәттә зур институтның эше грамматика төзү. Әмма ниндидер скиле дип әйтегәме?
Башлангыч,
нигез, әйе, менә мин аны яздым, күрсәттем. Минең карашым ничек, минең күреүем ничек, ул таянган менә башка телләрне белүдә. Белүгә татар телен, башкорт телен, кырым татар телен, үзбәк, казак, башка төрки телләренең грамматикаларын белүдә белүгән таянган. Шуңа күрә менә мин шул нигезне язарга көчем бар дип үземне табам.
Грамматика чыгачак.
Әйе.
Шуннан чираттагы адым нинди булырга тиеш дип уйлыйсыз?
Аннары ул грамматиканы инде зурайту, киңәйтү кирәк. Аннары
яисә җинтекләп теге яңадан әле өстәмә эшләп аны теге фигылен фигылгә ниен синтаксисын, пунктуациясын теге ныклап җинтекләп эшләү һәрбер ниен дисең инде бүлекләрен
зурайту кирәк, тирәнәйту кирәк булыр әлбәттә. Мин язган эш ул поверхностьна гына язылган түгел, үстән генә язылган эш түгел, ул да тирәнеш, әмма дөньяда бер нәрсә совершенный түгел. Бөтен нәрсәгә өстәп төгәлләп эшләргә була, һәм моны да тагы да төгәлләргә нитергә һәм мәктәп өчен учебниклар язу кирәк булыр. Аларның инде структурасы, материал бирелеше башкача мәктәп өчен. Шуңа күрә әлифбалар, сыйныфлар өчен учебниклар төзүсәң, гына шул яхшы булыр иде, шул исәптән без шунда эш булыр дип өметләнәбез.
Себер татар лингвистикасының һәр өлкәсендә эшләрдә галимнәр бармы? Мисал өчен, бүгенге көндә дәреслекләр эшләү генә булса да, яисә шушы грамматиканың төрле бүлекләрен эшләү өчен дә сиңа ярдәмчеләр бүгенге көндә бармы? Кемнәр алар? Ярдәмче булырдай кешеләр.
Ярдәмче булырдай кешеләр, алар мәктәптә укыткан кешеләр булырга тиеш, практиклар булырга тиеш. Һәм ниндидер структура төзәп, берничә кеше утырып язу кирәк аны. Мин үзем ул эшне башкара алмыйм. Ул авыр эш, ул мәктәп белән бәйләнгән кешеләр белән эшләнергә тиеш эш. Мин укыткан чакта минең карашларымны хуш күргән, уңай күргән студентларыбыз бар. Алар белән эшләргә була һәм әлбәттә безнең шул карашларны уңай таный торган кешеләр, галимнәр, мәктәп укучылары бар.
Әгәр дә менә бу Себер татар теле мәктәпләргә җитә калган очракта, ничек күрәсең син татар әдәби теле грамматикасының укытылышын һәм Себер теле, Себернең шулай ук әдәби теле, әдәби Себер теленең грамматикасының укытылышын ничек ул? Яисә ул ипләп кенә кысырыклап чыгарырга тиеш буламы Себер татар авылларында?
Идеалда менә булырга тиеш иде кеше алдында сайлау. Син әгәр дә сайлыйсың ки татар әдәби теленә, аны укы. Себер татар теленә укытты, өйрәнәсең килсә, мәрхәмәт, өйрән Себер татар теленең грамматикасын. Бу эшкә тотынганда без бит башыбыздан менә от нечего делать эшләй башламадык аны. Фикерләр булды төрле. Шундый фикерләр булды, ата-аналар әйтәләр. Безнең балалар дик Казанга бармыйлар бер кашанда, алар анда яшәмәячәкләр, алар монда калачаклар. Безгә татар теле кирәкми. Ә менә әгәр дә үзебезнең Себер татар теленә укытсак, менә шул яхшырак булыр иде безнең өчен диләр. Шуңа күрә шундый сайлау булырга тиеш. Әгәр дә кеше сайлый икән, шул тагы да кабатлап үтәм, татар әдәби телен өйрәнсен, себер татар телен ул да өйрәтсен. Без себер татар телен кагырга тиеш түгелбез. Ник дисәң, кеше нинди телдә фикерли, шул телдә яза, шул телдә укыса, аның иҗади потенциалы көчәя. Без бит бер телдә сөйләшәбез, себер татарлары. Язырга, укырга башка телдә мәҗбүр. Без аны үзләштерә алмыйбыз 100%-ка татар әдәби телендә. Шуңа күрә бу да бер як, үзләштерә алмаудан иҗади кешеләребездә шулай алай икән күп түгел. Әгәр дә үзебезнең телдә сөйләшәбез икән, анда язабыз, анда укыйбыз, кешенең иҗади потенциалы үсеп, кеше шулай ук шигырьләр, әсәрләр яза башлар иде. Ул беренче яктан, икенчедән үзаң күтәрелә башлый. Безнең телебез ниндидер ямьсез, калган телләрдән түгел, диалект түгел, ялгыш тел түгел, ул мөстәкыйль, матур, әйбәт тел. Шул кирәк үз аң өчен, үз аңны үстерү өчен. Кеше ничектер бераз буйыгып киткән сибир татарлары. Һәр вакыт без шундый телдә сөйләшәбез диләр. Безнең ялгыш телебез ниндидер ямьсез, ә менә Казан татар теле ул әйбәт тел, яхшы тел, аны өйрәнү кирәк менә. Ул бераз пропаганда яктан килгән караш, әмма аны бетерү кирәк. Шуңа күрә сибир татарларының теле, сибир татар милләте ул шулай ук башка телләр белән, башка милләтләр белән бер рәттән бер тигез, бер хокуклы тел милләт. Шул безнең эшебез шуңа да бәйле.
Тел булгач бит инде аның әдәбияты да булырга тиеш, әдәбиятын да укыту кирәк. Әлбәттә, сибир татарларының иҗатын барлаган кешеләр булды, шәхесләр булды. Люция Пахабибуллина язып чыкты сибир татарларының күренекле шагыйрьләре, язучылары турында. Әмма бу теге гомум дөнья уяктан караган вакытта сай. Менә бу очракта нишләргә?
Яш телләр дип әйтик, младописьменные языки шундый төшенчә бар. Алар да нульдан башлаган, нульдан түгел инде халык аваз иҗаты, яңа килгән әсәрләр, булган әсәрләр тупланып шулай ук үсеп киләләр. Бездә шул беренчедән, икенчедән безнең дә бит фольклорыбыз да бар, безнең әдәбиятыбыз бар, ул борынгыдан килә торган әдәбият, әмма аны өйрәнгәндә кеше тик әдәби телгә тәрҗемә иткән. Күп әсәрләребез безнең әдәби телгә тәрҗемә ителеп, шулай хәзер кулланыла. Аны тагы да үзебезгә кайтару кирәк. Ул Казан архивлардан, үзебездә булган архивлардан аларны күтәреп, актарып, яңадан чыгарып, язып, хәзер укырлык итеп эшләү кирәк аларны. Менә мәсәлән Идегәй дастаны. Тулы версиясы аның сибир татарлардан алынган татарлар белән. Татарларның теге фольклор экспедициясында 50-нче елларда килгән Омск өлкәсендә тары өязенә шунда тулы версиясы язылып чыккан. Шунда ул Казанга алып кайтылып, тәрҗемә ителгән сибир татар әдәби телгә, сибир татар телдән. Һәм шулай ук менә татар идегәе булып чыкты. Факта ул алынган сибир татарлардан, сибир татар телендә булырга тиеш. Әмма шулай күп әсәрләр анда.
Яхшы.
Радловтан безгә бай мирас калдырган сибир татар телдә 19-нчы гасырның ахырында чыккан материал араларында хәзерге графикага салып нитсәң, ул эш яртылып беткән уже. Күп әсәрләр аның хәзерге тел сибир татар телгә тәрҗемә иткән идек без, басылмаган дигәле. Менә шул кайтарып була.
Әмма ләкин бүгенге көндә бөтен Россия күләмендә шундый вазгыять, кемне генә алма, кайсы гына милләтне алма, Марида ал, Удмуртны, сибир татарын ал, Казан татарын ал, гомумән татарын ал, башкаларын ал. Яшьләр арасында, мәктәп укучылары арасында бик көчле руслашу бара, үз телләренә икенчел караш күп урыннарда. Менә бу хәлләр бит гомумән телне үстерү өчен бик җитди авыр киртә булып тора.
Авыр, әйе. Бу сорауга нинди җавабым бар? Менә 6 миллион татар үз телен саклый. Әйеме? Татарның республикасы бар, Татарстан республикасы. Ул бөтен өчен менә юнәлтә Себер, татар теленне үстерер өчен саклап калу өчен. Безнең андый структураларыбыз юк. Без Себер татарлар бурычлыбыз. Үзебезнең менә бездән соң килгән буыннар алдында бурычлыбыз үзебезнең телне, мәдәниятебезне калдырыр өчен. Безгә Кытайдан да, Татарстаннан да, әллә кайдан да килеп бер кем саклап сакларга нинләр мөмкинчелекләр бирми. Бездән үзебездән кала. Бу сәясәт әйе политика нидә менә Россиядә хәзер милли телләр, милли мәдәниятләр бетә бара. Ул глобализациялау бара. Шул исәптән дә безгә бераз кыбыртау кирәк. Эшләү кирәк. Тәм шатланыр идек, әгәр дә безнең руслашу түгел татарлашу барса. Әмма безнең арада, Себер татарлары арасында, татарлар арасында марилар урыслашу бара. Бу куркыныч эш, без рус телгә күчеп барабыз, үзебезнең телне калдырабыз, һәм без үзебезнең телне калдыру өчен менә шул эшләрне алып барырга тиешбез. Мәктәпкә кертү кирәк телне. Ну, мәктәпкә кертү өчен ул инде нәрсә? Тел өч рәвештә кулланырга тиеш үсеш өчен өйдә, мәктәптә һәм аның менә газеталары, китаплары чыгарга тиеш булсын. Безнең телебез әле менә нидә генә сөйләмдә генә бар. Әмма без китаплар чыгара башладык, газеталар чыгара башладык. Бар ул эш бара. Тукталып калмабыз дип уйлыйм. Безнең телебез дә хаклы яшәргә.
Менә инде 2013 елда әйттек ул турыда Далласта галимнәр ел ярым тикшерделәр дип Себер татар телен һәм аннан соң инде ЮНЕСКОда шушы үзе аерым коды булган тел дигән дәрәҗә бирелде. Менә бу Себер татар теле бүгенге көндә сез галим буларак кайсы телгә якын дип уйлыйсыз? Ул башкорт теленә якынмы, кыргыз теленә якынмы, татар теленә якынмы? Кайсы телгә иң якын тора? Торган тел.
Бу сорауга менә әйтеп булмый, менә бу тел бу телгә якын дивәйме? Чөнки бөтен төрки телләр аларның менә элемтәләре этногенезга караганда әйме бик катлаулы булган. Һәр телдә бар бу телнең элементлары, теге телнең элементлары, өченче телнең элементлары. Әйе, Себер татар теленең менә нәрсәдер татар теле белән якынлаша торган ниндидер лексик, грамматик яктан ниләре бар, якынлаштырыла торган, якынлаша торган сүзләре, грамматик формалары башкорт тел белән, казак тел белән. Менә этногенезга караганда иң якын милләтләр, әгәр дә этногенез белән чагыштырып, этногенезын анализлаганда казаклар һәм башкортлар иң якын туганнары Себер татарларының. Телдә дә шул казак теленнән элементлары бар, теге башкорт теленнән элементлары бар. Тел менә шул телгә якын дип белмим, ничек дип әйтергә коррект булмый икән, юк микән. Әгәр дә менә үзбәк телен алсак, анда агус элементлары бар, агус диалектлары, кыпчак диалектлары бар. Әйме, карлук диалектлары бар. Димәк, ул бер яктан төрек теленә якын, икенче яктан казак теленә якынлаштыра торган ниләре бар, элементлары бар. Уйгур белән якынлаштырыла торган элементлары бар. Менә шул. Мин әйтмәс идем, менә безнең тел шул телгә якын дип.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.